Gisla de Quara de Octobro 2012 en la Varsovia Regia Castello dauros la expozicio La Mondo de la Polaj Vasa Dinastiaj Regantoj. Temas pri la plej granda, la kvina laŭvice, expozicio de Vasa Jaro, okaze de la kvarcenta datreveno de la finkonstruo de la Regia Castello en Varsovio, iniciatita de Sigismundo la Tria Vasa. Giuste ĉi tiu reĝo decidis pri la transloko de la pola ĉefurbo el Krakovo al Varsovio. La nova reĝa rezidejo fariĝis por laŭvicaj jarcentoj la centra loko de la politika, kultura kaj kortega vivo de la respubliko. La pasanta jubileo estas la okazo por aparta omaĝo al la dinastio kaj ĝia epoko, kion reflektas la skalo de la ekspozicio. Ĝi okupas 12 salonegojn, prezentante preskaŭ 300 eksponaĵojn pruntitajn el 77 muzeoj, rafinita scenografio kaj filmo kun bita rekonstruo de Vasa epoka kastelo. La portreta galerio de la ĉefaj herooj estas la okazo enpensiĝi pri la fenomeno de tiu mallongdaŭra dinastio, apenaŭ trigeneracia. La exponajoin formas renomai artverkoi, dokumentoi kaj presajoi. Oni sukcesis almenaŭ por okaze kun meti la erigitan dum jarcentoj artan kolekton de la dinastio. Tiu cele la organizantoj kunlaboris kun la Regia Castello en la Krakova Wawel kaj multaj aliaj landaj kaj eksterlandaj muzeoj, interalie en Stokholmo, Vieno, Munkeno, Romo, Parizo, ankaŭ kun privataj kolektantoj. La mondo de la Polaj Vasa dinastiaj regantoj reliefigas la bunton de la Vasa regoperiodo, estante ankaŭ la okazo revizii la ĝisnunajn pritaksojn de ĉi tiu dinastio.